Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og i teknikken sidder Jan Nørgaard. Jan Friberg er det. I dag tager jeg udgangspunkt i noget af det, der står i Daniels bog i Det Gamle Testamente. Denne udsendelse handler om at stå ved det, man tror på. Kong Nebukadnesar den anden lever ca. 600 før Kristus. Der hersker han i Babylonien. Vi kender ham som i forbindelse med, at han erobrer Judæa og Jerusalem, og fra beretningerne om Daniel, der er ved hans hof. Nebukadnesar er også kendt for sin imponerende byggeri i hovedstaden Babylon. Byen er beskrevet som den gyldne by, og den er fyldt med luksus. Hans dronning længes efter sin hjemlands bjerge. For glæde hende, så får Nebukadnesar bygget en haveanlæg ved siden af sit palads. Haven er formet i terrasser, der er de såkaldte hængende haver, og det er det oldtidens 7 vidunder, eller underværker. Nebukadnesar bygger også mure og templer og slotte og private huse. Det man i dag har gravet ud i området, det stammer det meste af det fra Nebukadnesars Babylon. Floden Eufrat, de løber gennem byens centrum, og de er blevet lagt ind på fliser, så vandet kan strømme gennem byen. Og man har fundet fliser, der er meget detaljeret malet med påfugle i smukke blå farver. Arkeologer har fundet en skrift, hvor Nebukadnesar skriver stolt om det hele. Han skriver: "Jeg smykker disse porte med en skønhed, som vil forundre folkemasserne. De må bestå til evig tid." Blandt andet på Pergamonmuseet i Berlin kan man i dag se brudstykker af Nebukadnesars bygningsværk. Derudover bygger kongen bymure rundt om Babylon. De er næsten 70 meter høje. Og så brede, at 2 hestevogne kan køre om kap på dem. Og der er voldgrave så brede, så det ligner havet. Nebukadnesar er stolt over, at hans hovedstad er uindtagelig. Byen har et madforråd, der er stort nok til at mætte alle indbyggere i flere år. Og Nebukadnesar har skabt en fantastisk by af guld, og det er en drøm, at den skal blive stå til for altid, uindtagelig og evig. Kongen er så glad for sit værk, at han ikke kan holde ud, at den måske bliver ødelagt en gang i fremtiden. Derfor skriver han til de konger, som kommer efter ham. Han pålægger dem, at hvis en dag der kommer fjendtlige soldater, så må den regerende konge ikke gør noget forsøg på at forsvare sig. Han vil ikke have ødelagt det smukke, han har skabt. Den konge skal viljeløst overgive hovedstaden til de fremmede, så der ikke skal skader på nogen bygning. Det er også derfor, den persiske kong Kyros, den store, senere kan erobre Babylon uden kamp. Nebukadnesar han indtager Jerusalem og gør den til en del af sit rige. Men han ødelægger ikke den fuldstændig. Det gør han først nogle år senere. Nebukadnesar han plyndrer byen for alt det, der er værdi, eller meget af det, der er værdi. Han går blandt andet ind i templet i Jerusalem og tager guld og kunstskatte. Nebukadnesar tager kongen til fange. Han blev ført i lænker til Babylon sammen med nogle af byens unge mænd. De unge mænd kommer fra velhavende og indflydelsesrige familier. De er alle unge, smukke og velhavende. Fangerne blev ført over 1000 kilometer til Babylon. Da de når frem, sætter Nebukadnesar Guds tempelskatte ind i sin afgudsskatkammer. Nogle af fangerne får en særlig undervisning, og de får oplæring. De får det bedste uddannelse, som de kan få. I årenes løb, så etablerer Nebukadnesar et stort rige. Og så sætter han sig på sin trone og føler sig almægtig. Han har store armbevægelser. Han lader en statue fremstille. Det skal være 30 meter høj og 3 meter bred og helt forgyldt. Det vil sige, at der er en søjle, der er omtrent så høj som et 10-etagers hus. Sådan cirka som Vallehøjhusene i København. Den høje forgyldte statue skal stå på Durasletten, der ligger lidt nord for Babylon og ud til floden Eufrat. Og mens statuen den bliver lavet, så planlægger Nebukadnesar en indvielsesceremoni. Intet må gå galt, og alt bliver planlagt til mindste detalje. Informationer om begivenheder, de sendes ud til alle folkeslag i hans rige. Der skal gå bud i hele Babylonien. De skal til alle, så alle er klar over, hvad der skal ske. Alle, der har en ledende stillinger, enten som statholder, generaler, administratorer, rådgivere, skatmestre, dommer, jurister eller hvad de nu er, de får en særlig invitation. Men statuen er ikke bare en statue. Det er også en afgudsstøtte for guden Marduk. Marduk er den øverste gud i den babylonske gudeverden. Og det er også byguden i Babylon. Marduk den er knyttet til magi og visdom. Den store støtte skal måske også ses som et forsøg på at få en religiøs ensartethed i det store rige. Kongen vil gerne have, at alle anerkender den som den eneste gud i landet. Og der er meget på spil for kongen. Kongens magt og hans gud skal stå sin prøve der. Derfor sender han advarsel sammen med invitationen. Hvis man ikke bøjer sig for guldstatuen, så bliver man kastet i den store ildovn. Statuen blev dermed en test eller lydighedsprøve på folks indstilling over for kongen. Hver enkelt, der er blevet beordret til at deltage i arrangementet, er klar over, at de må træffe et valg. Det valg, de træffer, får betydning, om de kan få lov til at leve eller skal dø. Den store dag oprinder. Folk kommer strømmende til Durasletten. Allerede langvejs fra kan de se den høje, gyldne statue, der stråler og funkler i solen. Et imponerende og overvældende syn for alle, der ser det for første gang. Langsomt samler man sig foran statuen. Og der står et orkester klar til at spille. Det er et blandet orkester, kan man vist godt sige, for der er horn og fløjte og sitar og harper og sækkepiber med. Da alle folk er kommet, så stiller kongens budbringer sig op og råber, at de skal høre efter. De råber så højt, så man bliver nødt til at høre efter. Kongen befaler, at alle mennesker af alle folkeslag, stammer og sprog skal gøre følgende. Når orkestret med dens forskellige instrumenter begynder at spille, så skal de falde på knæ med ansigtet bøjet mod jorden, og tilbe kong Nebukadnesars gyldne statue. Hvis de ikke gør det, så bliver de kastet i den glående ovn. Og så begynder orkestret at spille med alle, og alle de fremmødte folkeslag, stammer og sproggrupper, de falder på til jorden og tilbeder den høje, imponerende statue. Og fra den dag, så begynder at spille orkestret fra tid til anden, og folk falder på knæ og tilbærer den. I området, der bor der en del kaldæere. De er kendt og respekteret for deres viden om astrologi og afgudsdyrkelse. Og de bemærker hurtigt, at nogle mænd ikke bøjer sig, når der bliver spillet. De genkender mændene som dem, der i sin tid kom fra Jerusalem i Judæa. De kom som krigsfanger fra Jerusalem og fik en uddannelse ved kongens hof i Babylon. De fire, de hedder Daniel, Hananiah, Mishael og Esaja. Og Gud gør disse mænd, har gjort dem til noget særligt nærnemme, og de har fået stor visdom. En gang drømte kongen en drøm. Han ville have sine drømmetyder og vismænd til både at fortælle, hvad han havde drømt, og hvad drømmen betød. Og hvis de ikke kunne det, så ville de alle blive henrettet. Men ingen af vismændene kunne fortælle, hvad drømmen handlede om. Og det blev gjort klar, så at man kunne henrette de mange mænd. Men Daniel, han gik til kongen. Daniel, der oprindeligt kom fra Jerusalem i Judæa. Og Gud havde fortalt Daniel om drømmen. Derfor kunne han fortælle den videre til kongen, både hvad drømmen handlede om, og hvad den betød. Og kongen var dybt taknemmelig. Som tak, så fik Daniel store og betydningsfulde stillinger, både ved hoffet og ved provinsen Babylon. Daniel, han indsatte sine tre landsmænd til at hjælpe sig, og de fik store stillinger. Stillinger, som de andre måske nok havde håbet på. Daniel, han var dengang direkte årsag til, at Babylons visemænd ikke blev henrettet. Og flere af de vismænd har helt klart været kaldæer, for de var jo kendt for deres viden inden for astrologi og afgudsdyrkelse. Og nu bliver det bemærket, at nogle mænd ikke bøjer sig for afgudsstøtten. Og det er ovenkøbet nogle ansete mænd, mændene fra Judæa, der ikke overholder kongens befaling. Og der går ikke lang tid, før nogle kaldæer, måske misundelige kaldæer, der går til kong Nebukadnesar. Deres majestæt længe leve, siger de. De her konge har påbudt alle at falde på knæ og tilbede den gyldne statue. Når orkestret spiller for alles instrumenter, så skal de bøje sig. Dem, der nægter at gøre det, skal kastes i den glående ovn. Ja, det er sådan, det er. Men nu, siger de, nu er der tre judæer, som ikke bøjer knæ. Det er de tre mænd, som administrerer provinsen Babylon. Og de kaldæiske vismænd, så får de kongen til at gentage den lov. Den er jo gældende, uanset hvem der bryder den. Og nu er det jo de tre venner. De er anklaget. Daniels venner anklaget. Daniel selv, han har sikkert været ude at rejse et eller andet sted i det store rige, for ham hører vi ikke om. Men de andre, de har ikke bøjet sig for en afgud. Det vil de ikke. De tror på Gud Herren, og det vil de blive ved med at gøre, uanset hvad konsekvenserne det kan blive. Og da Nebukadnesar hører om deres ulydighed, så bliver han rasende. Han lader de tre mænd hente. Og det er måske først der, han det sådan rigtig går op for ham, at hvem det er, der ikke har overholdt hans bud. I vil ikke dyrke min Gud og tilbe den statue, jeg har lavet opstille, siger kongen. Men nu var han alligevel villig til at give dem en chance mere, hvis de næste gang vil falde på knæ og tilbe statuen. Så vil de se gennem fingrene. Men hvis de ikke vil gøre det, så bliver det kastet i ovnen. De tre judæer, de svarer, at de intet har gjort forkert over for kongen. Men hvis de alligevel bliver kastet i ovnen, så skal kongen vide, at den Gud, de tjener, den Gud, de tror på, har magt til at redde dem. Men selv hvis Gud ikke vil redde dem, vil de under ingen omstændigheder dyrke afguder. Da Nebukadnesar hører det svar, bliver han vred. Han skærer tænder af raseri, og han fratager dem alle deres privilegier og deres høje stillinger. Og kongen venter ikke med at afsige sin dom, Med det samme befaler han, at ovnen skal gøres 7 gange varmere end normalt. Men ovnen er varmet op. Så befaler kongen, at nogle stærke soldater skal binde de 3 mænd, og så skal de kastes i den glående ovn, når den er på det allervarmeste. Og ovnen, den er ekstra ophedet. Store flammer slikker ud. De 3 mænd, de har alt deres tøj på, og de har hænderne bundet, og så bliver de skubbet ned i ovnen. Flammerne er så høje, at de brænder soldaterne ihjel. Men man kan se, at de 3 mænd, de falder ned i bunden af ovnen. Og kong Nebukadnesar, han sidder på sin stol og iagttager det hele. Pludselig springer han op og udbryder. Forfærdet er han. Var der ikke 3 mænd? Var der ikke 3, vi smed ned i bunden af ovnen? Jo, siger de. Jamen se, se, råber Nebukadnesar. Det er jo 4, og de er ikke bundet længere. De går ind i ilden, helt uberørt af flammerne, og den 4. ligner en gud. Nebukadnesar, han står tæt hen til ovnen. Han går så tæt på, som han kan, og så råber han til dem, der er derinde. I er den højeste Guds tjener. Kom ud igen. Skynd jer. Og så træder de 3 mænd ud af ovnen, væk fra flammerne. Alle stemler sig sammen om dem. Og de kan se, at ilden ikke har gjort dem nogen skade. Deres tøj er uskadt. Der er ingen brandlugt. Ikke engang et hår på deres hoved er svedet. Der siger Nebukadnesar, priset være jeres Gud. Han sendte sin engel for at frelse jer. I havde tillid til ham, og I ville hellere dø end at tjene eller tilbe andre guder. Kongen befaler nu, at ingen må sige et ondt ord om judæernes Gud. Det gælder for alle lande og alle folkeslag. Hvis man gør det, så bliver man skåret i små stykker, og hans hus bliver jævnet med jorden. Kongen erkender, at ingen Gud kan gribe ind og frelse, som denne Gud har gjort. Og så genindsætter kongen de 3 judæer i deres stillinger i provinsen Babylon. Daniel, han er ansat til at varetage alt ved hoffet. Hans 3 gode og pålidede landsmænd får alt til at fungere i Babylon. Kong Nebukadnesar selv, han lever mageligt og ubekymret tilværelse i sit palads. Men en nat så drømmer kongen en drøm, som gør ham skrækslagen. Og han tilkalder alle Babylons astrologer, præster og vismænd. De skal fortælle ham, hvad drømmen betyder. Alle kommer til paladset, og man hører om drømmen, men ingen kan tyde den. De har ingen idé om, hvad de skal sige. Til sidst så kalder kongen på Daniel. Daniel, som har fået det babylonske navn Baltasar. Kongen er sikker på, at han har de hellige guders ånd i sig. De andre kan ikke hjælpe. Nu sætter han sin lid til Daniel. Baltasar, siger kongen, du er den klogeste af alle mine vismænd. Jeg ved, du kan løse et hvert mysterium. Lad mig fortælle dig min drøm, så kan du tyde den for mig. Og så fortæller kongen, at han så et stort træ, som stod midt på jorden. Træet blev ved med at vokse, indtil toppen nåede op til himlen. Træet kunne ses over hele jorden. Bladene var friske, de var grønne og fulde af frugt. Der var mad nok til alle, både dyr og mennesker. De vilde dyr søgte ind i træets skygge. Fuglene byggede rede i deres grene, og alle levede af træets frugt. Derefter kom en budbringer, en engel, ned fra himlen og råbte, "Fæld træet, så dyrene flygter, og fuglene flyver væk. Hug grenene over, riv bladene af og spred frugterne." Men man lader træstubben med rødder være. lad det stå i græsset med en lænke af jern og bronze omkring sig. I drømmen var der en mand, som levede under åben himmel og gik rundt på græsmarkerne sammen med dyrene. Hans menneskes forstand var taget fra ham. Han levede som et dyr derude. I 7 år var han der. Og sådan var kongens drøm. Baltasar, Daniel, sagde kongen, fortæl, hvad jeg så i min drøm. Fortæl, hvad det betyder. Ingen af vismændene i mit rige kan tyde drømmen, men du kan. Daniel står helt stille, længe, og han har et forfærdet udtryk i ansigtet. Til sidst så tager han ordet og fortæller, hvad træet betyder. Træet, som vokser sig stort, det træ er dem selv, her deres majestæt. Det er blevet stort og mægtigt. Deres storhed når til himlen, og deres kongemagt når til jordens yderste grænse. En engel kom ned fra himlen og sagde, fæld træet og ødelæg det, men lad stubben blive stående. Han skal leve under åben himmel, indtil der er gået 7 år. Det betyder, at den almægtige Gud har besluttet, hvad der skal ske med dem. De vil blive udstødt af menneskers samfund og leve som et dyr. I 7 år vil de leve på den måde, indtil de indser, at den almægtige Gud er herre over alle jordiske kongeriger, og alle giver magten til, Gud vil give magten til dem, han vil. Men Gud vil give dem kongeværdigheden tilbage, så snart de erkender, at det er himlens Gud, som har magt. Daniel har tydet drømmen, og nu siger han til kongen, lyt til mit råd. Opgiv det syndige liv og gør, hvad der er rigtigt. Hold inde med deres ondskab og vær barmhjertig over for de fattige. Så vil det måske alligevel gå dem godt. Men kongen lytter ikke til det gode råd. Han fortsætter, som han har gjort indtil nu. 1 år senere går drømmen i opfyldelse. Kong Nebukadnesar går op på taget af sit palads i Babylon, og så ser han ud over byens tage. Og så siger han til sig selv, se, hvor mægtig Babylon er blevet. Jeg opfører en storslået by og gjorde den til mit kongelige residens. Det er et udtryk for min enestående magt, og det er til ære for mig, som den store konge jeg er. Og i det samme lyder der en stemme fra himlen. Det skal du vide, kong Nebukadnesar, at nu bliver kongedømmet taget fra dig. Nu går drømmen i opfyldelse. Jeg kender ikke årsagen, men kongen blev afsat, og han blev udstødt af menneskenes samfund. Som i drømmen er han henvist til at leve under åben himmel og æde græs som dyrene. Hans hår bliver langt og stift som ørnefjer, og hans snegle bliver som fugleklør. Og sådan går der 7 år. Så beder kong Nebukadnesar himlens Gud om nåde, og kongen priser og tilbeder den almægtige Gud. For han er kommet til den konklusion, at alverdens nationer ikke er noget i sammenligning med Gud. Og da kongen erkender Guds almagt, så får han sin forstand igen. Og han får også sin tidligere kongeværdighed og ære tilbage. Hans gamle rådgiver og embedsmænd opsøger ham, og han bliver genindsat på tronen. Og nu har han meget større magt, end han havde før. Og kongen udsender en bekendtgørelse. Den er til alle hans undersåtter, uanset folkeslag, stammer eller sprog. Han skriver, hilsen med ønsket om alt godt. Og så fortæller kongen om sine oplevelser, da han levede væk fra civilisationen. Kongen fortæller sit folk om de tegner under den højeste Gud har Lad ham opleve. Kong Nebukadnesar kender, at alt, hvad Gud gør, er retfærdigt og godt, og han ydmyger dem, der fremturer i hovmod. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra Daniels bog, kapitel 3 og 4.